N bɛ ka kuma la tilen dɔɔni fɔlɔ. Ne hakilina la mankan tɛ Mali balontanso minisiri ni fédération mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Mankan bɛ fédération jama yɛrɛ mɔgɔw de ni ɲɔgɔn cɛ. Minisiriso y'a ka sariya sɛbɛn de ta k'a ka baara kɛ. O de ɲangati sera Mali ma. Maintenant anw minnu dama bɛ ɲɔgɔn na, anw de ye ɲɔgɔn ye sisan ka bɛn. Premier ministre y'an wele ka kuma an fɛ. K'an k'an sigi, an ka sigi ka kuma kɛ, an ka bɛn ko la. Donc an ka kuma ɲɔgɔn fɛ, ko bɛ ɲɛnabɔ cogo min an k'o fɔ. An y'an sigi, an bɛnna min na. An sɔrɔla ka se minisiri ma. Anw bɛnna ko la sisan. I bɛ se k'i ka décision ninnu ta, i bɛ se k'olu bɔ a ma. A kɛra tan de.
Ayiwa, i y'a fɔ cogo min na, minisiri tun ye a jɛkulu ɲɔngiri. Nka kunun ɲɔgɔnya min kɛra yen, mun de sɔrɔla o kuma ɲɔgɔnyaw la?
An bɛnna ko minnu na, n bɛ se ka n da don a la kelen kelen. Fɔlɔ comité fédération comité exécutif o bɛ sɛbɛn kɛ u le ɲangini fɛn fɛn kɛ k'a ɲɛsin balontan ɲɛmɔgɔ yɔrɔ ma unu minnu tun tɛ bɛnne k'olu ɲangitu bɛɛ bɔ a ma o de ye baara fɔlɔfɔlɔ ye filanan fédération an minnu min fɛn fɛn ɲɔgɔn na anw tun taara sariya la fédération kama personne yɛrɛ fana ye taara sariya la anw kama dɔw kɛra mali la dɔw kɛra mali kɔ kan an bɛnna la k'an b'o bɛɛ jɔ fɔlɔ ka tɛ k'a bɔ a ma dɛ k'a jɔ fɔlɔ ka lajɛ ni kow kɛra kɛcogo la an bɛ sɔrɔ k'a bɔ a ma sabanan an bɛnna la ko an bɛ sigi ka kuma a don janiba ye le 12 juin jani le 12 juin cɛ an b'an sigi ka kuma ka daminɛ bi la fo le 12 juin an b'an sigi ka kuma ka comité de normalisation k'o bila mali balontan kunna ni FIFA ka yamaruya ye donc an bɛnna o min na an y'a fɔ ko gouvernement k'a ka sariya a ka suspension comité de fulu cili gouvernement k'o bɔ a ma min bɛna kɛ sisan ni gouvernement y'o bɔ a ma fédération ɲɛmaa o bɛ bila a nɔ la n'a bilara a nɔ la ale yɛrɛ de bɛ lɛtiri sɛbɛn sisan k'a ci FIFA ma FIFA ka na ka comité zim bɛ yen k'o bɔ yen ka comité de normalisation bila yen pour que an ka bɛn ko la o ye o lɛtiri ta an ka sɛbɛn an bɛnna la fana joliba ani 11 créateurs olu tun éliminera décision italienne alors que o tun bɛ position ɲuman kan ka qualifier olu fana ye qualification olu ye perte min kɛ wariko la u ka ɲɛɲini ka segin olu ma décision belebeleba minnu taara o décision de
ayiwa aw bɛ yɔrɔ min na sisan sisan ministre ka décision ni o bɔra a ma wa a seginna a kɔ wa
mɔgɔ min faamuya baara kɛra kunun su fɔ an tilala an ma tila joona an tilala fo su kolen de mali ministre ni mali gouvernement o porte-parole minnu kan k'u ka kuma lase o de bɛ baara ninnu ɲɛma donc ni normalement papier bɛɛ kan ka k'ale de bolo bi yɔrɔ yɔrɔ in na sisan n'a bɛ o ɲininkali kɔ ne tɛ se k'o jaabi sisan 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 mais je pense que an bɛnna a la cogo min na san ka kan ka sɔrɔ a bɔra a ma
ayiwa welelikan jumɛn b'i bolo k'a lase
depuis kuma in daminɛra an y'o de fɔ an bɛ bali balontan taaɲɛ de fɛ o de y'an bila an sɔnna nin ma sinon ko caman b'a kɔnɔ n'u ma kɛ a sira fɛ hali bi o mais n'i bɛ fɛn taaɲɛ fɛ i bɛ ko dɔ bila an ye dɔ bila nka an y'a fɔ cogo min na sisan an taara sariya la ko minnu na an y'a jɔ fɔlɔ k'a lajɛ ni ko bɔra a sira fɛ an y'a fɔ cogo min na n t'a siɲɛ fɔlɔ ye ni fédération président baba bɛna sigi a b'a fɔ k'a ka ko kɛ pour que a kɛlɛ ban mais fo bi siɲɛ kelen a ma bɔ a sira fɛ comme gouvernement yɛrɛ bilala ɲɛ ma sisan ka sɛbɛn pat an bɛnna an sigira ka an na mɛ an ye sɛbɛnw fɔ an b'a lajɛ n'a y'a bɔ a sira fɛ an b'an ka plainte retirer balontan sariya bɛ taa ɲɛ ma an ka laɲini y'o kɔni de ye ala k'a sɔn hakili ɲuman na a ka nin bɔ a sira fɛ mali balontan ka taa ɲɛfɛ
amina